Гаворыць Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Суддзя Жанна Андрэйчык з Гомеля прызнала законным паўторнае адлічэнне Дзмітра Жалезнічэнкі з універсітэту імя Скарыны. Антон Куйпіш стаў чарговым абвінавачаным за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Ён таксама адлічаны з 4 курсу БДУ. Валерий Шчукін звернувся до генпрокурора з просьбою притягнути до відповідальності тих, хто унес його у спіс невиязних. Під час візиту у Мінськ президент Міжнародної федерації хокею Рене Фазель виказав меркування, що Білорусь увойде у велику хокейну восьмерку. Гэта інше після новинок.
Ви на хвалях Радіо Свабода, праскай студії Сергій Навумчык. Сьогодні у світі. У Брюсселі міністри замежних справ країнів НАТО зустрікаються для обмеркування перспектив долучення до Альянсу Албанії, Хорватії і Македонії. Сустреча з'являється підрихтовчим етапом перед красавіцьким самітом НАТО у Бухаресті. Генеральний секретар НАТО Яап Хоп Схефер відзначив, що інтеграція нових балканських країн у структури Альянсу буде сприяти моцному миру і стабільності у регіоні. Міністри так само обмірковують позиції, які раніше заявили Грузія і Україна. Обидві держави удзельнічаюць у діалогу з НАТО, так само у операціях в Афганістані і у Косові. Колумбія не падасться на провокації і не дашлі войски на мяжу з Венесуэлай, заявив віце-президент Колумбії Франциско Сантос. Гэтак ён адреагаваў на перадаслакацыю венесуэльскіх войскаў да мяжы з Калумбіяй. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес у сваю чаргу заявіў пра сваю адданасць міру, але абвінаваціў Калумбію ў распальванні вайны. Раней Венесуэла і Эквадор парвалі дыпламатычныя стасункі з Калумбіяй пасля аперацыі калумбійскіх войскаў супраць базы ультраправых паўстанцаў на тэрыторыі Эквадора. Калумбія абвінаваціла кіраўніцтва абодвух краінаў у падтрымцы баевікоў. В Україні парламентська опозиція розблокувала працю Верховної Ради. Як повідомив спікер парламенту, депутатам удалося узгодніть постанову відносно долучення України до НАТО. Його підтримали 248 депутатів. У відповідності з документом, рішення об долученні країни у Північно-Атлантичний альянс повинно бути винесене на агульнонаціональний референдум. Спочатку лютого опозиція не дозволяла провести посідження Ради, потребуючи спочатку вирішити питання відносно НАТО. Урад Туреччини виступив з ініціативи ізолювати Курську робочу партію, яка набирає бойовиків з осяродків місцевого насельництва. Заходи уряду повинні змягчити соціальну напруженість у регіоні, який населені курдами, поліпшити економічне становище місцевого насельництва. Так само планується організувати мовні курси і школи з повновартісної курської едукації.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Ціханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні суддя Центрального району Гомеля Жанна Андрейчик відхилила скаргу маті Дмитра Жалезниченки на повторне відлічення сина з Гомельського університету імені Скарини. Скаргу Алла Жалезниченка подавала у суд ад імя сына, якого терміново призвали служити у транспортні войски у Жлобін, розказує В'ячеслав Кулік.
Змітер присутнічав на суді. Учора і сьогодні його адмислово привозили у Гомель са Жлобіна автомашиною у супроводженні командира роти лейтенанта Жлобіча. Рішенню судді Змітер не здивився.
Принципово, це те, чого ми чекали. Відовочно з поводженого судді, що вона не задавала ніяких питань відказчику. Їй відовочно було не цікаво, не те, що ми кажемо, не те, що він каже. Той ходайність, що ми запросили, як би Гаря Поганяйло зельнішого в процесі, вона його вельми довго розглядала, відхилила без причини. У нас поки немає мотивировки, але я лішу, що всі документи, всі ті докази, які ми викладали, що вони правомоцні.
Адвокат Жалезниченки Петр Борисов у спречках у суде отзначил, что при повторном отвлечении Змитра с университету все лето в студене было допущено значно больше порушений, чем все летось у веросни. Загад на повторное отвлечение ректор университету выдал той день, коли Жалезниченко находился не только на каникулах, але и на больничном с причины высокого артериального тиску. Знову же, згоду на повторное отвлечение давал не правкам студентов, а ягоный президиум. До того ж, університет не виконав цілком рішення попереднього суду про відновлення Жалезниченки в університеті. Університет ім'я Франциска Скарини на процесі представляв поводле довірності начальник юридичного відділу гэтай навчальної установи Валер Недоступ. Ніяких доводів, проведених позовниками, у тим ліку перелічених вишей, ён не признав. Про Змітра Железніченко ён казав не як про видатника і громадського активіста, а як про закаранілого порушальника громадського парадку. Старшиня юридичної комісії правоборончого центру БХК Гари Поганяйла, якого не допустили до уділу у процесі громадським представником і який назирав за судом як звичайний громадянин, так виказався відносно повторного відлічення з університету Змітра Железніченки.
Полагаємо, що студент був отчислен незаконно. Во-первых, він не був, прежде всего, восстановлен в правах студента по первому рішенню. Основанием в приказе указано об отчислении, что он совершил административные проступки, несовместимые со званием студента, но в то время он не был студентом, и распространить на него эти взыскания невозможно.
Маці Железніченки одразу ж після обвещення рішення написала попередню касаційну скаргу у обласний суд. Тим часом самого Змітра повезли на автомашині назад у військову частку у Жлобин.
20-годовий Антон Койпіш став черговим обвинуваченим у порушенні законодавства за активний удел у мітингу предпринимальників 10 студзеня у Мінську. Серед іншого хлопцю інкримінується перекриття проспекту Незалежності. Антону Койпішу погрожає до 3 годів зняволення, а у лепшому випадку штраф. Антон Койпіш отримав повідомлення про відлічення з механіка математичного факультету БДУ з 4-го курсу. Таким чином, він став 14-м чоловіком, на якого узбудили кримінальну справу за події 10 студзеня цього року. Ну, а відомий опозиційний політик Валер Шчукін нечакано довідався, що поповнив спіс особов, яким заборонений виїзд за межу. Былий депутат звернувся со скаргой у прокуратуры и потребуя, каб виноватых покарали. Передає наш корреспондент Олег Грузделович.
На помежном переходе у Городни Валер Шукин доведался, что потрапил у спис невыездных громадянов.
Стали разбираться. Нашли, что где-то какие-то в черных списках числились. Мне сказали, мы вас пропустить не можем. Я набрал телефон прямой линии связи. Мне там тоже пояснили, что вот МВД включила вас в список, а мы, вы же понимаете, что мы не можем.
Валер Шукин настоивает на том, что он перед законом чистый. Былый депутат згадывая, что более за год тому был покаранный за инцидент подчас выборшей кампании, а лишь штраф по мерам 1,5 миллиона рублей давно выплатил. Летось у листопаде мне у пашпорт поставили штамп на право выезду за межу тягом 2 годов. Я за это гроши заплатил, а теперь все аннулявали. Обурается былый депутат. У Немеччину, куды Валера Шукина запросили мясовые зеленые, и он все ж потрапил, але праз Россию, что запотребовало додатковых сродков. Вернувшись у Беларусь, былый депутат написал скаргу у Генеральную прокуратуру на милиціянтов, которые, как он меркує, не сняли его с улику.
Система милицейская. Как только ты там где-то что-то, они тут же включают компьютер, а вот исключить потом забывают.
Месяц тому в подобной ситуации опынулся молодежный активист Борис Гарецкий. Помежники сняли его с техника, который ехал в Украину. Позднее активист высветлил, что данные на него переблытала прокуратура. Міністр внутрішніх справ Владимир Навумов днями признав перед журналістами, помилки у списках невиїзних громадян справді здараються, але таких помилок нібито одинки.
Я не исключаю, что в отдельных случаях мы можем допустить ошибку. Мы какой-то проверочный материал возбудили, выставили карточку, но вот уже мы столкнулись с двумя фактами, что мы проверку прекратили, а карточки все стояли. И граждане обоснованно на нас пожаловались.
Министр Владимир Навумов пораил людям, которые отчувают, что у них могут возникнуть проблемы на меже, самим попередне звертаться в милицию. Ці відповідає демократичним нормам порядок, поводле якого списи невиїзних – закрита інформація. Відомий правоборонця Гари Поганяйла меркує, коли такі списи змістять у інтернеті, хто завгодно може їх використати для компрометації. Однак Гари Поганяйла переконаний, що не треба покидати без наступства факти, коли у списи трапляють невинуватые. Правоборонця пропонує не просто скардитися, а потребувати тлумачення, чому чоловік був включений у спіс невиїзних і потім звертатися у суд.
Конечно, обязан сказать, кто инициировал его туда включение.
Обязаны поведомить, кто инициировал включение человека в такой спис, из каких причин. Ти то суд принял решение, ти это была инициатива милиции альбо прокуратуры, бо супроть человека завезена криминальная справа, ти судом с его берут гроши на покрытие кредиту. Коли такие подставы несоправданные, можно подавать у суд, закон это дозволяя. Свои правы треба оборонять правовыми сродками.
Свои права надо работать правовыми инструментами.
Поводле Гары Поганяйлы, зараз гэтак дзейнічае лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябеська, які таксама патрапіў у спіс невыязных.
Расказваў Алег Грузделовіч. А зараз Таццяна Поклад пра тэмы і гасцей чарговай перадачы «Беларускае замежжа».
У Австралію штогод приїжджає некілька десятків чоловік з Білорусі, як означають місцеві білоруські активісти. Серед їх і економічні емігранти, які спробують легалізувати свій статус у Австралії, як потерпілі від диктаторського режиму у Білорусі. Як ставиться до новоприбувших місцеві білоруські організації, ці допомагають соячинникам? Ці сприяє нова еміграція поширенню білоруської громадської активності у Австралії? Про це у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Передачу Тетяни Поклад ви почуєте хвилину праз 20. Учора у Бобруйську міліціянти провели піратрус у приватному домі, який використовується місцевими активістами як громадський центр. У виніку конфіскований пакунок з газети «Свобода». Сьогодні ми подаємо нові подробязності.
Поводле Олеся Чигиря, разом з двумя міліціянтами прийшов супрацовник Міністерства надзвичайних ситуацій Сергій Архіпенко. Пожарник заявив, що йому терміново треба обслідувати помешкання на предмет пожарної безпеки. Олесь Чигир розповів.
Вони поводять як господари, лезуть во всі шуфляди, во всі скрині, переворочують все, що можна перевернути. Дякую Богу, що у нас була фотокамера, тобто ми могли це все засняти. Коли вони вже кінчатково звірели, вони просто почали нас з Ігорем просто наглим чином збивати. Такого ніколи не було.
Політик каже, що міліціянти ужили гвалт після того, як йом і Ігор Ходько сіли на пакунок з газетою «Свобода», каб не дати його винести. Со слова активіста, йому розбили нос, а Ігор Ходько стратив притомність. Але Чигир лічить, що міліціянти виконували загад і називає причини, які могли викликати гета.
Зараз у нас у місті наростає незадовольнення місцевої влади, тому що місцева влада тільки займається тим, що робить приписки у лепших совєтських традиціях. Друга причина – це 25 сіквіка 98 Білоруської Народної Республіки. Влади просто вже бояться того, що люди з регіонів можуть отримати інформацію про цей вільний значний події і поїхати у міст.
У посторонку номер 1 районного відділу міліції дежурний зачитав запис у реєстраційному журналі.
Тут написано «Обнаружена печатна продукція». Газети, видно, які там обнаружені. Участково розбиратися буде, откуда вони, що вони.
Міліціянт, однак, не сказав, хто і як проводив пошук крамольних газет. Ці виявив супрацовник Міністерства надзвичайних ситуацій у прикмети порушення пожарної безпеки, висвітлить не удалося. Сергій Архіпенко коментувати учорашнє здарення відмовився.
Дзвінки на свободу.
Дякую за можливість задати питання.
Ну і що можна вам сказати за 2 хвилини?
Як сталому слухачу, мені дуже прикро слухати вслухню на ваших хвалях.
Я хочу обратитися до президента Республіки Білорусь. Я знаю, що він мене слышить.
Ваші подумки на події.
Откази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мінську 266 39 52.
266 39 52.
Огляд ваших дзвінків ви почуєте хвилина у праз 10. Упливовий часопіс Forbes опублікував рейтинг самих заможних особ у світу. Засновальник компанії Microsoft Білл Гейтс згубив перше місце у рейтингу, який тримав опошні 13 років. З подробязностями Сергій Навумчик.
Перше місце тепер належить Уоррену Баффету, колишньому партнеру Гейтса. Він володує 63 мільярдами доларів. Йому 77 років і живе він у Небрасці, Злучені Штати Америки. Сам Білл Гейтс з 58 мільярдами знаходиться на третьому місці, а на другім – мексиканський телекомунікаційний магнат Карлос Слім Хелу, у його 60 мільярдів доларів. Білорусів у списі нема. Серед 20 самих заможних – 4 громадяни Росії. 40-годовий росіяць Олег Дерипаска, як позначає Форбс, женатий со своячкою Єльцина – з 28 мільярдами доларів займає 9 місце. 41-годовий Роман Абрамович з 23,5 мільярдами на 15 місце. 21 мільярд доларів вивів 42-годового росіяця Олексія Мордашова на 18 місце. 43-годовий росіяць Михайло Фридман з 20 мільярдами доларів – апошню 20 самих заможних людей планети.
Ви на хвилях Радіо Свобода, а зараз нагадаю основні теми дня. Суддя Жанна Андрейчик з Гомеля признала законним повторне відлічення з Дмитра Железниченки з університету імені Аскарини. Юнак застанеться у війську, куди його терміново призвали служити. Антон Койпіш став черговим обвинуваченим за удел у мітингу предпринимальников 10 студеня. Він так само відлічений з 4-го курсу БДУ. Валерій Щукін звернувся до генпрокурора з просьбою притягнути до відповідальності тих, хто уніс його у спіс невиязних. Былого депутата не пропустили праз поміжний переход у городні. Чавузький суд, який розглядає позовні державної газети «Вольний город» до Кричевської районки за публікацію сперечних гуморесок, вирішив послати їх тексти на лінгвістичну експертизу. Під час візиту у Мінськ президент Міжнародної федерації хокею Рене Фазель отримав орден Національного олімпійського комітету. Білорусь надалі претендує на звання хокейної держави сусвітнього узровню. І зараз до опошньої теми більш подробязно. Сьогодні керівник Білорусі прийняв президента Міжнародної федерації хокею Рене Фазеля і уручив йому найвищішу спортову знагороду країни – орден Національного олімпійського комітету Білорусі. Білорусь не тратить надії стати господині чемпіонату світу у гетим віді спорту. Тему протягує Володимир Глот.
Рене Фазель апошнім часом шмат подорожнічає по світі. Гета наопрост зв'язана з тим, що праз два місяці пройдуть нові вибори керівника всесвітнього хокею. Тому він шукає у країнах, які уваходять у Міжнародну федерацію, підтримки для обрання на новий термін. Олександр Лукашенко, який сам активно гуляє у хокей, приймаючи Рене Фазеля, казав про хокейні амбіції Білорусі.
Білорусь сьогодні робить все для того, щоб перетворитися в настоящу світову хокейну державу. Я думаю, що пройде ще кілька років, і ми, наша країна, заявить о собі як о великій хокейній державі. Я маю в виду міста табеля рангу.
Головний редактор газети «Пресбол» Володимир Бірашков твердить, найліпшим сродком популяризації хокею стало проведення у Білорусі чемпіонату світу. Наскільки це залежить особисто від президента Міжнародної федерації, цікавлюся у суразмовці. Питання не випадкове. Спадар Бірашков 8 років працював у Федерації хокею Білорусі, був на шмат яких конгресах Міжнародної федерації і добре ведає ситуацію.
Конкуренція дуже висока, голосують не Фазель, а голосують конгрес. Там різні відбуваються процеси в цьому конгресі. Договориться з одним Фазелем недостатньо, потрібно проникати з допомогою Фазеля в комітети. От що найголовніше. Тобто, потрібно осідати федерації своїми кадрами. Тобто, якби проникати туди, впливати там федерації своїми людьми.
Білорусь уже тройчі претендувала на організацію чемпіонату. Але двойчі перевагу віддавали іншим країнам, а один раз Білорусь сама відкликала свою заявку. Чому тоді нічого не отрималося? Питаюся у Володимира Бірашкова.
Там завжди йде як би така дипломатична гра, така торговля.
Там завжди йде дипломатична гульня, дипломатичний торг. І треба було з кимсь консолідуватися, прикладом зі шведами. Ми разом зі своїми прихильниками проголосували б за шведів. А праз год уже шведи зі своїм лягером, як кажуть, підтягнули б голосу у Білорусі. Але ми гэтага не робили. Прикладом на попереднім голосуванні було ясно, що шведів ми не переможемо. Але ж ми йшли до апошнього, як кажуть, з голими руками полезли на танки. Свої голоси нікому не віддали. І тепер, боюся, у нас нема союзників. І тільки коли ми змінимо свою позицію, зберемо своїх прихильників серед різних країнов і з ними долучимося до нейкої домінанти, дик праз год зможемо отримати гэтую домінанту союзникам для себе.
Зможемо отримати эту домінанту к себе, союзники.
Лічить Володимир Бірашков. Місце проведення чергових чемпіонатів світу у хокеї уже розміркуване по 2013 год уключно. Так що Білорусь у найліпшому випадку може прийняти тільки чемпіонат 2014 году.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Микола Антоненко з Гомеля. Дивно, як міняється чоловік при необмежованій владі. Ён нібы перастае разумець, як гэта можа не хапаць грошай і што значыць жыць бедна. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко вы пачуеце хвіліна ў праз 25. Грамадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні кіраўнік культурнай камісіі партыі БНФ Франа Квячорка. Ён скончыў падпольны нацыянальны гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа, вучыўся на факультэце журналістыкі БДУ, адкуль быў адлічаны сёлета ў лютым, пасля таго, як адбыў 15 сутак арышту за нібыта нецэнзурную лаянку. Александр Уліцёнак размаўляе з Франакам Вячоркам пра стасункі нацыянальных палітычных сілаў і культурніцкага асяродку.
Калі ўлады прыціскаюць мову, то асноўны прыцэл беларускіх нацыянальных палітычных сілаў мусіць рабіцца на культуры. У прыватнасці партыя БНФ актыўна займаецца прамоцыяй беларускай літаратуры, беларускай музычнай культуры, беларускага мастацтва. Да 25 сакавіка мы рыхтуем зборнік маладых музыкаў «Незалежныя». У красавіку, у траўні першую ў нашай гісторыі мультымедыйную энцыклапедыю па гісторыі Беларусі, у прыватнасці пра Беларускую народную рэспубліку.
На апошнім з'ездзе асноўны закід Вянцюку Вячорку рабіўся, дарэчы, у тым, што ён, маўляў, пераўтварыў партыю БНФ у грамадска-культурны цэнтр.
На мой погляд, это вельмі класна, таму што якраз такі многім беларускім палітыкам не хапае нават элементарнай культуры, а менавіта грамадскі культурны цэнтр здольны гэтую культуру распаўсюдзіць. Прытым культуру як альтэрнатыўную, так і класічную. У фронце сабраная цэлая плеяда лідараў беларускага культурніцкага руху. Толькі паслухаць прозвішчы: Марачкін, Супрановіч, Патаранскі, Цыркуноў, Купава, шэраг іншых. Гэта тыя людзі, кожны з якіх можа смела прэтэндаваць на міністра культуры праз год, праз два гады, калі лясне рэжым Лукашэнкі.
Сучасная палітызаваная моладзь не дужа шануе старэйшых таварышаў з ліку творцаў, ці не так?
Любое дзеянне павінна падмацоўвацца досведам і прафесіяналізмам. Моладзь можа прадэманстраваць волю, ініцыятыўнасць, адказнасць, прарыўнасць і дынаміку, а творцы, старэйшае пакаленне, аўтарытэт і фундамент для гэтай дзеянняў.
Давайте, Франак, узгадаем, колькі высілку прыклалі недавно выбітныя гарадзенскія навукоўцы, творцы дзеля вартавання гістарычна-культурнай спадчыны гораду. А як на тое зрэагавала грамадская свядомасць?
Я сам двойчы быў суджаны за ўдзел у акцыях у абарону гістарычнага цэнтру Горадні. Але без тэарэтычнага тлумачэння, без публікацыі Смаленчука, без тэкстаў Гарэўскага, я проста б не паехаў і не зразумеў бы важнасці гэтай абароны, не зразумеў бы гэтай небяспекі, небяспекі руйнавання гістарычнага цэнтру горада.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Франак Вячорка. Ну а зараз наша пытанне. Мінакоў на вуліцах Віцебска мы папрасілі адказаць на пытанне, каго вы лічыце самай славутай жанчынай беларускай.
Ну, Ефросинья Полоцкая, я считаю. Потому что она была первой женщиной, которая открыла монастыри, переписывала книги.
А я не местный. Я с Нового Уренгоя приехал. Ирина Дорофеева знаю такую певицу.
Я знаю Ефросинью Полоцкую и Инну Афанасьеву. Часто показывают по телевизору. И все.
Ну, певно, Ефросинья Полоцкая. Мы заўсёды починаем с Ефросинья Полоцкой. А кто еще? Давайте мою жонку раскрутим.
А Курбаш. Певица, модель, красивая, на Евровидении выступала. Одна из самых знаменитых, поэтому, наверное, ее больше всех знают.
Олеся, наверное. Певица. Барабанщикова.
Я не знаю. Мне кажется, Ефросинья Полоцкая.
Лариса Грибарева.
Ефросинья Полоцкая. Но она мне нравится. Она молодец. Она была первая женщина, связанная с Беларусью, которая стала знаменитой, несмотря на то, что женщина. Вот. А женщине сложно стать знаменитой. Особенно сейчас. Сейчас я про Александра Григорьевича никого не знаю.
Я лишу, что самой знакомитой женщиной в свете можно назвать женщину-легенду, про якую просто все размаўляюць, але ніхто ніколі не бачыў, гэта жонка нашага прэзідэнта. Усе прэзідэнты заўсёды жонкамі, а наша адзін, і ўсіх заўсёды цікавіла, а дзе яго другая палова. А калі сур'ёзна, то я лічу самай славутай беларускай, гэта, пэўна, Светлана Алексеевіч, бо то, што яна робіць, гэта дастаткова адважная справа, але на радзіме гэта, на жаль, не ацанілі.
Каго вы лічыце самай славутай жанчынай беларускай? Такія адказы мы пачулі ў Віцебску.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. І сьогодні гості «Ночної свободи» буде сустаршення громадського об'єднання «Жаночий незалежний демократичний рух» Людмила Петіна. У опитанні на м'янських вулицях мужчини і жінчини відкажуть на питання, що жінчини роблять лєпій за мужчину. Сьогоднішній «Ночний дослід» зроблений по слідах телефонування слухача «Свободу» про праці комунальних службов. На гэтым тыдні ми так само даследуем якасць водопроводної води у розных регіонах Беларусі. Сьогодні про ситуацію на Берастейщині і Могилёвщині. Ночная свобода у ефіры ад 22 гадзіны, у ефіры і на нашым сайце. А зараз званкі на свободу. Слухачы абмяркоўваюць лёс так званай саюзнай дзяржавы, стан беларускай адукацыі, рост цэнаў ды іншыя сацыяльна-эканамічныя пытанні. Праграму вядзе Інна Студзінская.
Добрый день. Пачнем с тэлефанавання слухача пра нядаўна ўведзенае абмежаванне доступу да адукацыі.
На конт вучобы па спецыяльнасцям номенклатуры. Гэта ўжо было ў савецкія часы, калі на спецыяльнасці патрэбна было браць характарыстыку рэкамендацыю. Робяць гэта, каб забараніць дзецям не сем'яў чыноўнікаў атрымаць веды і прэтэндаваць на номенклатурныя чыны, хаця кіруюць нам без спецыяльнай адукацыі. Дырэктар саўгасу – настаўнік, будаўнік – банкір, географ – галоўны інжынер завода і гэтак далей. Дзяржава цудаў, дзе адукацыя нічога не значыць. Дякую, Віктор.
Маленькое удакладненне для спадара Віктора. Каб паступіць на спецыяльнасці журналістыка, юрыспрудэнцыя, міжнародныя адносіны, абітурыенты павінны прайсці прафесійна-псіхалагічную гутарку, а не атрымаць рэкамендацыю. На пытанне слухача адказвае акадэмік, экс-прэзідэнт Акадэміі навук Беларусі Александр Вайтовіч.
Не разумею, чаму ввялі гэтае умовье. Я лічу, што гэта не патрэбна, асабліва такія спецыяльнасці, як журналістыка. Чалавек сам потым, як пойдзе працаваць, все ў яго вызначыцца, куды ён пойдзе, як пойдзе. Адукаваны чалавек, вядома, уже больш прыстасаваны для цяперашняга жыцця, чым не адукаваны.
Гэта дрэнна, што людзі працуюць не па спецыяльнасці.
Нічога я так само ў гэтым страшнага не бачу, калі чалавек сапраўды таленавіты, ён сваёй працы вучыцца. Я не думаю, што ў нас адукацыя нічога не значыць. Все-таки шмат чего значит и вельми потребно.
Спадарыню Софью хвалюе лёс так званой союзной державы.
Уважаемая свобода. 29 лютого у газете «Народная воля» был надрукованный материал, у яким говорилось, что уже готовый конституционный акт союзной державы. И после выбора президента России отбудется референдум у России и Беларуси. Прошу отказать партийным лидерам, спадару Лебедько, Баршевскому, Вечерке, Шушкевичу, Млинкевичу, что робить нам, несчастному белорусскому народу. Чекаем отказу. Спадарыня Софья.
Спадарыня Софья отказывая старшиня партии БНФ Лявон Баршевский.
Па-першае, гэты акт гатовы даўно. Пытанне стаіць толькі ў тым, калі новыя кіраўнікі вызначацца, наколькі гэта ім трэба і калі гэта ім трэба. Таму я бы загадзя не стаў сеяць паніку. Ужо многа разоў была спроба гэты сенсацыйны акт абмеркаваць. Будзем чакаць развіцця падзей і будзем адэкватна рэагаваць на гэтыя падзеі.
Некалькі тэлефанаванняў прысвечана няспыннаму росту цэн, зніжэнню ўзроўню жыцця беларусаў.
Рыночный социализм, о котором трещат и трещали средства информации, дал трещину. Капуста на рынке стоит 1800 рублей, два раза больше, чем хлеб. Такого ни при каком социализме, даже при самом брежневском, не было. Что делать? Как быть с этим социализмом? Благодарю за внимание.
Слухаю свободу уже году так 25. И первое, за апошние 2 года только и чуешь. Посадили за краты. Спочатку были оппозиции, да студенты, а зараз мелкие предпринимальники. На всем свете до их относятся становча. Зашла на раковский кермаш. Тихо, никто ничего не купляя. Нема конкуренции, там и цены растут с каждым днем. Нам, пенсионерам, стало горше, однозначно. И треба капурат прислухивайся к голосу простого народа. Сядайте за один стол и зарабите так, как усим было добро, хоть Ларыса, город Минск.
На пытанне спадарыня Ларысы адказвае адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Віктар Крываль.
Тое,
что влада працює в накерунку, связанного с кратами. Добре, что хоть зараз людям, які по 25 годов слухают Радио Свобода, стало зрозуміло, что яким чином влада розмовляє з своїми громадянами. Коли казати про економічний бок проблеми, на конт монополізму, на конт відсутності конкуренції, удорожання, то это відомо. Что можно сказать про можливість сесть за стол переговоров с представниками влады? На этих встречах просто была размова глухого с немым. На великий жаль, теперешняя влада не прислуховывается до голосу разума.
Прогучав огляд дзвонков на свободу. Телефон для сувязи у Менску працює и у гэты час.
На хвалях Радио Свободу, Менску, 19:30, у Пражской студии новину Сергей Навумчик. На початку коротко про основные події у Беларуси. Суддя Жанна Андрейчик з Гомеля признала законным повторное отвлечение Дмитра Железниченко из университета имя Скорины. Юнак застанется в войску, куда его терминово вызвали служить. Антон Койпіш стал черговым обвинувачением за удел у митингу предпринимальников 10 студеня. И он так само отличный с 4 курса БДУ. Валерий Шчукін звернувся до генпрокурора з просьбою притягнути до відповідальності тих, хто унес його у спіс невиїзних особов. Былого депутата не пропустили праз поміжний переход у городні. Завтра у Брюсселі відбудеться підписання погоднення об відкритті у Мінську офісу Єврокомісії. Погоднення підпишуть намісник міністра заміжних справ Валерій Воронецький і комісар Еврозв'язу Беніто Феррера-Вальнер. Чавузский суд, який розглядає позов недержавної газети «Вольний город» до Крижевської районки за публікацію спрешних гуморесок, вирішив послати їх тексти на лінгвістичну експертизу. Під час візиту у Мінськ президент Міжнародної федерації хокею Рене Фазель отримав орден Національного олімпійського комітету. Білорусь надалі претендує на звання хокейної держави сусвітнього узровню. Вы на хвалях свободы и теперь про международные подеи. Колумбия не поддастся на провокации и не дошли войска на межу с Венесуэлой, заявил вице-президент Колумбии Франциско Сантос. Гэтак он отреагировал на передислокацию венесуэльских войск до межи с Колумбией. Президент Венесуэлы Уго Чавес у свою чергу заявил про свою отданность миру, але обвинуватил Колумбию США в распаливании войны. Ранее Венесуэла и Эквадор порвали дипломатичные стосунки с Колумбией после операции колумбийских войск супраць базы ультраправых повстанцев на территории Эквадора. Колумбия обвинуватила керавництва обоих краинов у подтримке боевиков. Во Украине парламентская оппозиция разблокировала працу Верховной Рады. Как поведомил спикер парламенту, депутатам удалось узгоднить постанову относно долучения Украины до НАТО. Его поддержали 248 депутатов. У отповедности с документом решение об долучении краины Повночно-Атлантичний альянс повинно бути винесено на агульно-національний референдум. З початку лютого опозиція не дозволяла провести посадження Ради, потребуючи спочатку вирішити питання відносно НАТО. З великого богослова і реформатора Мартіна Лютера можуть бути зняті обвинувачені у єресі. Поводле Лондонський Таймс, у вересні папа римський Бенедикт XVI обнародує відповідний документ. Мартін Лютер був відлучений від церкви у 1520 році, тому що адринув догму про те, що церква і духовенство з'являються необхідними посередниками поміж чоловіком і Богом. Ви слухали випуск новину.
Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 адказы Валянціна Жданко на лісты нашых слухачоў. Але спачатку беларуская замежжа. У Аўстралію штогод прыязджае некалькі дзясяткаў чалавек з Беларусі. Сярод іх як эканамічныя эмігранты, так і людзі, якія з розных прычын шукаюць палітычнага прытулку. Як сустракае іх аўстралійскі ўрад, як ставіцца да іх мясцовыя беларускія арганізацыі. Пра гэта ў перадачы «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Як живуть цяпер білоруси у Австралії? Чому апошнім часом так рідко можна почути про їх життя, діяльність суполок у новинах і інформаційних програмах? Після Другої світової війни у Австралії сформувалася активна білоруська діаспора. Тепер тут дійнічують і громадські організації, і ёсць білоруські набаженства у православній церкві у Паўднёвай Австраліі. Гэта церква святых апостолаў Пятра і Паўла. Колькі білорусаў у Австраліі? 10 тысяч білорусаў приїхала з пасляваеннай Нямеччыны. Такую лічбу називає гісторик Наталля Гардієнка, аўтарка кнігі «Білоруси у Австраліі» і многіх артикулаў про діаспору. Набуковца грунтовно вивучала австралійську білоруську громаду, адмислово навідувала гэты далекий континент у часі своїх дослідуванняў. Названая лічба може бути і завышанай, пачула я ад австралійських білорусаў. Але іншых і больш дакладных звестак бадай няма. Віктор Кавалівський, які належыць да новай хвалі эміграцыі, цяпер адчулівае ён беларускае аб'яднанне ў Паўднёвай Аўстраліі, кажа, што не згодны з такой лічбай, што лік беларусаў у Аўстраліі ідзе далёка не на тысячы.
Я с этим николи не погожусь, потому что я лечу, что колисти, может быть, мы, по-перше, мы повинны говорить о каких годах, о годах 60-х, коли и приехали и сюда представники белорусской миграции с Немеччины. Потом, ведомо, эта колькость пошла до долу.
Тягом апошніх гадоў у Австралію штогод прыязджаюць па некалькі дзясяткаў чалавек з Беларусі. Пра іх ёсць афіцыйныя звесткі. Ці ведаюць пра іх у беларускіх грамадскіх арганізацыях?
Кожны год зараз приезжают в Беларуси, ну, может быть, 25, может быть, 15 особо, может быть, максимально 40. Який год было? 47, але потом знову пошло додолу. Тому агульная лічба на сегодняшний день, это знову питання вельми тяжко, потому что кто лечит себе белорусом? Перше питання. Другое, может быть, той, кто народился на Беларуси, але он русскомовный, он пишет, что он белорус. И этих категорий может быть шмат, тому... Коли з гэтай катэгорыі выбіраць тых людзей, хто сапраўдна мае ў сябе нацыянальную годнасць і нешта хоча рабіць, то можа быць іх 30-40, можа быць 50 асобаў у Аўстраліі на сённяшні дзень.
Сам Віктар прыехаў з сям'ёй у Аўстралію ў 1992. Ён кажа, што Аўстралія цудоўная краіна, што тут пасля беспрацоўя праблемаў з ранейшым камуністычным кіраўніцтвам на радзіме. Яму і ягонай сям'і пашанцавала. Віктор Кавалюскі рэалізуе сябе ў Аўстраліі ў грамадскай дзейнасці, піша і выдае кнігі, кіруе беларускім аб'яднаннем у Паўднёвай Аўстраліі. Віктор разам з айцом Міхаілам Бурносам зарэгістраваў беларускае гістарычнае згуртаванне ў Аўстраліі, стварыў яго сайт у інтэрнэце.
Зараз вельмі шмат было занята кнігай, таму што скончыў працу над кнігай «Хто там ідзе» і зараз шукаю спонсора, каб надрукаваць яе. Беларускае гістарычнае згуртаванне. Я оно працую, у нас есть немало людей, так, ну, як немало, ну, 5, может быть, особ, якія працують. Ну, а беларускае аб'яднанне, то амаль зачынена, скажем так. Тут дапамагаем одной особі, одному хлопцу, які пробує застацца в Австраліі на жыхарство, на постоянно. Ну, трошки помагаем беларускому друку, пересылали трохи грошей на друкаванне газеты «Беларус». І такі інші невеликі справи робляться, але те, що колись робилося, вже зараз таких великих проєктів ми не ставимо, тому що ми не маємо людей. Ну, наша білоруська церква ще працює і ходять сюди люди, правда, допомагають люди із української суполки, тому що коли перейшов до нас у нашу білоруську парафію святар український, він привів з собою, коли не помиляюся, може бути, людей 20, так, добре привів. Ну, а наших белорусов засталося вельми мало, тому що коли був ще така старая гвардія, як я називаю, Акавіти і отец Михаил Бурнос, то шмат що робилося. Я маю, апошній год ще було шмат.
Так, усе ж адметних з'явів з дійності білоруської Австралії можна назвати насамрэч шмат. Традиції, створені активною дійністю суполок у павоєнному часі. Каля трох десятков суполок было, де створена наприкінці 1970-х Федеральная рада белорусских организаций в Австралии. Но это шматлікие мясцовые белорусские периодики и свое радио, якое гучало 17 годов. Это и урешті традиция мясцовых белорусов оздоблять свои хаты бел-червоно-белыми стяжками и шестиконцовыми крыжами святой Ефросинии Полоцкой на фронтонах. Шмат можна назваць, і расповеды пра гэта раней ўжо гучалі. На вось яшчэ адна, як мне здаецца, асаблівасць менавіта аўстралійскіх суполак – маральная і матэрыяльная канкрэтная дапамога суайчыннікам, якія прыязджаюць у новую для іх такую далёкую ад радзімы краіну. Пра гэтую дапамогу аўстралійскія беларусы згадваюць як пра нешта само сабой зразумелае, як звычайную частку дзейнасці арганізацыяў.
Ну, па-першае, напісана ў статуце беларускага аб'яднання, што адна з галоўных справ нашай арганізацыі гэта арганізацыя дапамогі нашым беларусам, як матэрыяльнай дапамогі, так і такой проста падаць параду і дапамагчы на першых парах, трошкі асесці ў жыццё, у нас тут, напрыклад, у Адэлайдзе. Мы беларусы, мы нацыя, і калі гэты чалавек адчувае сябе беларусам і кажа, што хлопцы, я ж з вашай краіны, і ці можаце мы мне хоць чым-небудзь дапамагчы, то мы вельмі рады гэта зрабіць.
З расповедаў аўстралійскіх беларусаў выглядае, што дапамога гэтая не залежыць ад таго, наколькі высокая ступень свядомасці новапрыехаўшых. Калі людзі з Беларусі, хто ж ім дапаможа, як не беларусы? Янка Барысевіч кіруе беларускай суполкай у Мельбурне. Гэта сталіца штату Вікторыя, і арганізацыя мае назву Беларускі цэнтральны камітэт у штаце Вікторыя. Прыязджае цяпер туды зусім няшмат людзей з Беларусі, асобныя сем'і, кажа мой суразмоўца, але калі прыязджаюць, беларусы ім абавязкова дапамогуць. Янка Барысевіч распавёў пра сям'ю Менчукоў, якая прыехала ў Аўстралію з Кіпру 5 гадоў таму.
Одна сям'я, Славка ён называецца, кажа, што ён беларус з Мінска прыехаў, але ён там слова па-беларуску не гаворыць, так усё па-руску. Ну, але сям'я, маці яго, брат, двух братоў, ну, і яны прыехалі, і дзякуючы нашым старанням беларускай эміграцыі, і яны асталіся, атрымалі права пабыту, і там асталіся цяпер жыць у нас. Устроіліся, яны пашлі да працы, ўсе.
На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа» у гэтым выпуску пра беларусаў Аўстраліі. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Сам Янка Барысевіч належыць да пакалення гэтак званай старой беларускай эміграцыі. Яго сям'я апынулася за мяжой пасля Другой сусветнай вайны, яму давялося перажыць пакуты і ад савецкіх партызанаў, і ад нямецкіх лягераў. Пасля вайны ён жыў у Польшчы, куды была вывезена яго сям'я, пасля у Францыі, гэта быў ужо свядомы выбар, бо ён не хацеў жыць у сацыялістычнай краіне. І цягам апошніх амаль 35 гадоў ён жыве ў Аўстраліі. Як чалавек, які імкнуўся будаваць сваё жыццё паводле ўласнага выбару, Янка Барысевіч перакананы, што актыўным беларусам свет адкрыты, іх не будуць палохаць і далёкія адлегласці.
На маю думку, то будуць людзі прыязджаць да Аўстраліі болей, спецыялістаў набіраюць. Спецыяліста кожны час мае права прыехаць да Аўстраліі, постарацца і так далей пусціць.
Янка Барысевіч з Мельбурну перакананы, што беларусы павінны мець магчымасць свабодна выбіраць, дзе ім жыць і працаваць, а суайчыннікі маюць дапамагаць адзін аднаму. Але не ўсё вырашае гэтая дапамога. Адна справа, калі беларус мае добрую адукацыю і запатрабаваную ў сучасным свеце прафесію, загадзе рыхтуе свой пераезд. І зусім іншая, калі беларус спадзяецца легалізаваць свой статус у Аўстраліі, спасылаючыся на пераслед дыктатарскага рэжыму ў Беларусі. Палітычны прытулак у Аўстраліі могуць атрымаць тыя, хто ў сваёй краіне сутыкнуўся з пагрозай жыццю, і хто можа давесці гэта, адзначае Віктар Кавалеўскі з паўднёвай Аўстраліі.
Арганізоўваецца і такая відэаканферэнцыя з гэтым эмігрантам. Яго пытанні пытаюцца, і чаму вы тут прыехалі ў гэтую краіну, ад чаго вы хаваецеся. І гэта людзі, вядома, часцей за ўсё кажуць, што на Беларусі дыктатура, і нам там вельмі цяжка, мы там спрабавалі нешта зрабіць, але пагроза нашаму жыццю ідзе вялікая, таму мы з'ехалі. Калі іх пытаюцца, ну, а хоць якія дакументы вы маеце, хоць якія фота вы маеце, хоць нешта вы маеце, каб мы, ну, доказы якія, што вам, калі вы звернецеся назад на Беларусь, вас там ці заб'юць, ці вы знікнеце. Тут падымаюцца праблемы, таму што людзі найхутчэй гэтых дакументаў не маюць. Самае цікавае, тут до нас прыязджалі тут цыганы,
натуральные цыганы из Беларуси, из Минска. Яны привезли с собой навод фото, коли яны ходили в демонстрациях с бело-червоно-белыми стягами, и там один там мел навод копию затримания у милиции, что его там побили в этой милиции. Усим им дали амаль одразу часовую визу на проживание.
Австралия лишится краиной приязной для эмигрантов. Коли цягам 2 тыдняў после прилета в Австралию подаденная просьба на отрымание притулку, то одразу выдается дозвол на жыхарства на той час, пакуль чакаецца адказ ад дэпартаменту эміграцыі, і звычайна адказ прыходзіць цягам 3 месяцаў.
Калі параўнаць Австралію, якая жыве за кошт эмігрантаў, з іншымі краінамі, то Австралія мае вельмі вельмі вялікі вопыт у гэтай справе. Таму ашукаць гэта вельмі цяжка.
Тыя, хто просяць палітычны прытулак у Австраліі, адказу чакаюць свабодна жывучы ў краіне. У гэтак званых цэнтрах затрымання, detention centers, жывуць толькі тыя, хто не маюць зусім ніякіх дакументаў. Але пагаварыць з беларусам, які нядаўна прыехаў у Австралію і чакае вырашэння свайго пытання, цяпер, на жаль, не атрымалася, распавядае Віктар Кавалеўскі, які апякуецца суайчыннікам.
Я з ім гаварыў, і ён, бачыце, ён зараз чакае адказу, і ён баіцца, што ён паедзе назад на Беларусь. Калі ён паедзе назад на Беларусь і перадача выйдзе ў эфір, ён баіцца, што там будзе яго пагоршаная сітуацыя. Зараз гэты чалавек жыве ў такой напружанай такой нервовай сітуацыі.
Рэч у тым, што з дэпартаменту эміграцыі, трыбуналу, незалежнай арганізацыі, якая мае права пераглядаць рашэнне дэпартаменту, і з Верхоўнага суду з усіх 3 магчымых інстанцыяў ўжо былі атрыманыя негатыўныя адказы на просьбу аб прытулку, і гэтаму беларусу прапанавана вярнуцца на радзіму.
Яму адказалі, што на Беларусі не мае ніякай зараз грамадзянскай вайны. Яны ведаюць пра то, што там існуе рэжым, аб гэтым вельмі добра вядома, але гэты рэжым апошні час амаль нікога не залівае. Ён падаў зараз індывідуальнае такое прашэнне на міністра. Эміграцыі зноў вярнуўся на першы крок, таму што змяніўся ўрад. Былі лібералы, а зараз прыйшлі да ўлады лейбарысты. Ну вот ён зараз чакае. Павінен быў адказ прыйсці 21-го таго месяца, але зараз уже наступны месяц, люты, і ён неяк усё чакае. Як толькі ён атрымаў з суда негатыўны адказ, то ён згубіў права на працу, ён згубіў права на медыцынскую дапамогу, ён згубіў усё. І таму ён зараз практычна жыве, я на Новы год яму трошкі адвёз прадуктаў, там на Новы год бутылку шампанскага адвёз яму. Ну, вядома, не ад арганізацыі, ад сябе індывідуальна, асобна. З ім трохі пагутарыў, чалавек вельмі падаўлены. Я заўсёды казаў раней і кажу зараз, таму што тыя людзі, якія хочуць прыехаць у Австралію турыстам і застацца жыць тут, атрымаць грамадзянства, павінны перадумаць 100 разоў.
Віктар Кавалеўскі з паўднёвай Аўстраліі адзін з найбольш актыўных у інтэрнэце мясцовых беларусаў. Так што, калі я не спыталася яго пра ўсё, што вам цікава, альбо вас зацікавіла яго новая кніга ці ранейшыя кнігі, вы можаце скантактавацца з ім самім. А са мной аўтарам перадачы можна звязацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадача «Беларуская замежжа» і яе аўтарка Таццяна Поклад.
А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Суддзя Жанна Андрэйчык з Гомеля прызнала законным паўторнае адлічэнне Дзмітра Жалезнічэнкі з універсітэту імя Скарыны. Юнак застанецца ў войску, куды яго тэрмінова прызвалі служыць. Антон Койпіш стаў чарговым абвінавачаным за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Ён таксама адлічаны з 4 курсу БДУ. Валерый Шчукін звярнуўся да генпракурора з просьбай прыцягнуць да адказнасці тых, хто ўнёс яго ў спіс невыязных. Былога дэпутата не прапусцілі праз памежны пераход у горадні. Чавускі суд, які разглядае пазоў недзяржаўнай газеты «Вольны горад» да Крычаўскай раёнкі за публікацыю спрэчных гумарэсак, вырашыў паслаць іх тэксты на лінгвістычную экспертызу.
Падчас візіту у Мінськ президент Міжнародної федерації хокею Рене Фазель отримав орден Національного олімпійського комітету. Білорусь надалі претендує на звання хокейної держави сусвітнього узроўню. Працягвае праграму агляд пошты свабоды. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У мінулую нядзелю грамадзяне Расіі абралі новага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева, якога ў якасці свайго пераемніка парэкамендаваў Уладзімір Пуцін. Як пасля гэтага могуць змяніцца ўзаемадачыненні паміж Масквой і Менскам? Вось якое меркаванне на гэты конт выказвае ў сваім лісце на свабоду Віталь Дзікевіч з Гарадзенскага раёну. Ён піша: «У Расіі ў выніку нічога не змянілася. Прэзідэнта, па сутнасці, не выбралі, а зноў прызначылі зверху. Мядзведзеў выглядае гэткім юным вучнем Пуціна, гатовым выканаць любыя каманды настаўніка. Не сумняюся, што праз 4 гады маладому прэзідэнту будзе загадана саступіць дарогу настаўніку, і Пуцін зноў трыумфальна вернецца ў Крэмль яшчэ на 8 гадоў, у поўнай адпаведнасці з расійскай канстытуцыяй». Вядома, гэта больш цывілізаваны спосаб утрымання ўлады, чым той, які практыкуецца ў Беларусі. Але на дэмакратыю гэта таксама не надта падобна. На беларуска-расійскіх дачыненнях вынікі такіх выбараў ніяк не адаб'юцца. Нездарма ж прэзідэнт Лукашэнка павіншаваў з перамогай не толькі Мядзведзева, але і Пуціна, напісаў у сваім лісце на свабоду Віталь Дзікевіч з Гарадзенскага раёну. Пра такі верагодны сцэнар цяпер гавораць многія. Але ці пагодзіцца Дмітрый Мядзведзеў, атрымаўшы мала чым абмежаваныя ўладныя паўнамоцтвы, увесь час заставацца толькі марыянеткай у руках Пуціна? Адказ на гэта пытанне не такі відавочны, як можа падацца на першы погляд. У гісторыі шмат прыкладаў, калі, не падзяліўшы ўладу, учорашнія цесныя палітычныя саюзнікі і аднадумцы ператвараліся ў заклятых ворагаў. Згадайце хаця б колішніх найбліжэйшых памочнікаў і хаўруснікаў Александра Лукашэнкі, якія дапамаглі яму ў 94 годзе прыйсці да ўлады і на пачатку атрымалі высокія пасады. Дзе яны цяпер? Іван Ціцянкоў, Леонід Сініцын, Віктор Ганчар, Юрый Захаранка, Міхаіл Чыгір і многія-многія іншыя. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушача ў свой новы ліст пісаў пад уражаннем ад апошніх падзей вакол вызвалення палітвязняў. Звяртаючыся да Александра Казуліна, слухач піша: «Усе апошнія дні, раніцай і вечарам слухаў праз спадарожнік Радыё Свабода, чакаў навінаў. Паважаў і паважаю вас, Александр Уладзіслававіч, хаця не заўсёды быў з вамі згодны. Дараваць грамадзяніну Лукашэнку за крыўды і зло – гэта сапраўды хрысціянскі ўчынак. Збаўца, распяты на крыжы, прасіў Господа дараваць сваіх катаў. Ойча, даруй ім, бо не ведаюць, што робяць. Але не думаю, што ўчынак гэты адзавецца ў душы і розуме вашых крыўдзіцеляў. Дакладна не памятаю, але, здаецца, ў псіхалогіі гэта завецца механізмам праекцыі. Кожны чакае другога такіх учынкаў, як у дадзенай сітуацыі зрабіў бы сам. Вашы велікадушнасць і шчырасць, на мой погляд, могуць выклікаць у Лукашэнкі хіба што падазронасць. Маўляў, нешта нядобрае задумвае гэты Казулін. Вы ж бачылі, як дробненька і глумліва гэтая ўлада здзекавалася з вас», піша Кастусь Сырэль з Вушачаў, звяртаючыся да Александра Казуліна. Чаму, напрыклад, было не адпусціць на пахаванне яшчэ раніцай 24 лютага? Не, трэба было біцэпсамі пагуляць. Бачыш, якая я, ўлада ўсемагутная. Калі хачу, тады і адпушчу. А захачу і наогул не адпушчу. Будзеш знаць, як на мяне голас падымаць. Я таксама і з месцам на могілках. Нашто мне ўладзе гэтыя 6 тысяч людзей у цэнтры сталіцы, гэтая маніфестацыя? Хай Казулін едзе ў Глухмень хаваць сваю жонку. Туды, якіх пару соцень людзей прыедзе, ніхто іх не ўбачыць. Лукашэнка чакае ад вас і вашай сям'і такіх самых вераломных учынкаў, іншага тыпу паводзіну ён проста не разумее. Вельмі не хочацца засмучаць вас, Александр Уладзіслававіч, але лепей горкая праўда, чым салодкая хлусня. Многія прадказваюць, што Рыгоравіч адпусціць вас на волю вельмі хутка, пасля дня волі 25 сакавіка. Дай Боже, каб так яно і было, але, на мой погляд, адбудзецца гэта толькі пасля чарговай элегантнай перамогі на выбарах 2011 года. Памятаю вашы словы. спадзяюся на лепшае, але рыхтуюся да горшага. Я таксама кіруюся імі ў жыцці. Калі памылюся, буду толькі рады. Час пакажа. Хачу вас яшчэ папрасіць, не галадуйце больш. Як мага, старайцеся зберагчы здароўе. Яно патрэбна нам усім. Будзем чакаць вас на волі. З павагай, Кастусь з Вушачаў, што на Віцебшчыне. Свой допіс Кастусь Сырэль суправаджае наступнай прыпіскай. Гэты ліст, па праўдзе, хацелася б даслаць асабіста Александру Казуліну. Але, па-першае, не ведаю ягонага адрасу, а па-другое, хутчэй за ўсё, цэнзура не дазволіць, каб ён трапіў адрасату. Сам Александр Уладзіславіч казаў, што яна ў калоніі жорсткая, таму пішу на радыё «Свабода». У апошні дзень кароткачасовага водпуску мы пацікавіліся ў Александра Казуліна, з якіх крыніцаў ён атрымлівае інфармацыю за кратамі. Палітвязень адказаў, што слухае «Свабоду» абавязкова і заўсёды. Праблема толькі ў чутнасці, якасці прыёму. Александр Казулін лічыць, што «Свабоду» глушаць, таму паслухаць удаецца не заўсёды. Але ён стараецца гэта рабіць, і ў яго нават атрымліваецца дзяліцца пачутай інфармацыяй з іншымі вязнямі, нягледзячы на штучна створаную вакол яго ізаляцыю. Спадзяемся, што і ваш Кастусь ліст будзе пачуты ў калоніі «Віцьба-3» пад Віцебскам. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста Мікола Антоненка з Гомеля зацікавіўся шматлікімі дарагімі праектамі новабудоўляў у цэнтры Менску, пра якія апошнім часам шмат гаворыцца на розных узроўнях улады. Слухач з гэтай нагоды піша. «Зносіць такія будынкі, як гатэль «Беларусь» – гэта злачынства і шаленства, і няма чаго ўводзіць людзей у зман, што ўсё замест нас зробіць нейкі добренькі інвестар, а мы будзем толькі атрымліваць з гэтага грошы. А дудкі? Дурняў інвестараў не бывае. Найперш яны пралічваюць уласную выгаду і самі шукаюць дурняў. Перш чым замахвацца на еўрапейскі ўзровень будынкаў, няблага было б дамагчыся еўрапейскага ўзроўню жыцця свайго народу, што ходзіць, прабачся, з голым задам. Здзіўляюся, як мяняецца чалавек, атрымаўшы неабмежаваную ўладу. Ён нібы перастае разумець, як гэта можа не хапаць грошай і што значыць жыць бедна, і толькі чэша галаву, якога б яшчэ выкінуць каня, каб здзівіць свет. Так рабілі расейскія цары, так рабіў Садам Хусейн. Сам сядзеў на залатым унітазе, а народ жыў у галечы. Так робяць амаль усе дыктатары. Гэтакі ў нас. Больш як 600 тысяч сем'яў стаяць у чарзе на жыллё, а будаўнікі заняты на ўзвядзенні немаведама чаго, нейкіх арэнаў, спорткомплексаў ды бізнес-цэнтраў клясу А. А тым часам нашу ўладу турбуе, што недзе ў Венесуэле людзі жывуць у трушчобах, таму накіроўваюць беларускіх будаўнікоў туды. А ўвогуле, у цывілізаваных краінах кіраўнікі дзяржаў больш чым на два тэрміны на прэзідэнцкіх пасадах не сядзяць і канстытуцыю пад сябе не падрабляюць, а прыгожа і дастойна сыходзяць, калі настае час. Калі на гэтай пасадзе заставацца далей, дык пачынаецца застой, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Антоненка з Гомеля. Так, спадар Антоненка, пра тое, што адбываецца пры незмяняльнасці ўлады ва ўмовах жорсткай аўтарытарнай сістэмы, людзі старэйшага веку добра памятаюць, пераканаліся на ўласным досведзе. Брэжнеўскі застой цягнуўся ў былым Савецкім Саюзе 18 гадоў, але ўрэшце ўсё скончылася гарбачоўскай перабудовай і крахам усёй камуністычнай сістэмы пры Ельцыне. Напэўна, рана ці позна з'явіцца свой Гарбачоў і ў Беларусі. Наш слухач Александр Яскевіч з Віцебску ў сваім лісце расказвае пра тое, як нялёгка сёння ў Беларусі знайсці працу. Ён піша: «Колькі не хадзіў па ўстановах, дзе ёсць вакансіі, ўсюды не для мяне. Хоць маю два дыпломы, тры маскоўскія пасведчанні з ацэнкай выдатна. Вось падумаў, пры камуністах быў патрэбен усюды, пачынаючы ад дзіцячага садка і заканчваючы ВНУ. А цяпер, хоць і кампутарам валодаю, і музыку пішу, і вершы, і малюнкі мае сталі больш прафесійнымі, а нідзе не патрэбен, бо па кантракту зволены. Калі людзі сыходзяць у апазіцыю, дык гэта нібыта проста растлумачыць, улады дамагчыся хочуць. А як растлумачыць тое, што не даюць рабіць добрую справу для людзей, для дзяржавы, для дзяцей? Гэта незразумела ні чынавенству, якое працаўладкоўвае, ні суддзям, ні міліцыянтам, ні маім знаёмым. Усе на кантракце. Калі я ў свой час выходзіў з лягеру, то один незнаёмый мне майор дал подписать некий лист, а потом сказал: «Ты не думай, что мы дадим тебе подняться. Мы большую ошибку допустили, что дали такую возможность Солженицыну». Як до речи гучат сегодня гэтые словы, написал в своем листе на свободу Александр Яцкевич из Витебску. «Не ведаю всех подробязностей ваших, спадар Яцкевич, конфликтов с белорусским ти с советским законом. И все ж меркую, что лягерная история и биография Александра Яцкевича истотно отрозниваются от той, якую перажил и описал в своих творах Александр Солженицын. Параўнанні тут выглядают не надто корректно. Магчыма, якраз лягерное минулое и заминая вам сегодня знайсти працу по специальности, а опасенні тих, кто отказывая за подбор кадров для работы с детьми, выглядают у таких выпадках обгрунтованными. Хоть, вядома, до кожной такой ситуации треба подыходить индивидуально. Дякую всем, кто знайшов час для листа на свободу. Пишите, чакаем новых дописов.
Листи слухачів на свободу читав Валентин Жданко. Нагадаю, наш адрес раніше: 220-005, Мінськ, 5, поштова скринка 111. Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою!